adeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah 6da bisha maarso sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha soomaaliya.
waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo ee dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku haysa inay xoojiso, inay hagaajiso, dib uu habeen ku samayso, markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa, kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale ka soo galaan. taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed farax cali idaaja.
shaqaabeeriyo waxaan go'anda jeexay shaqalaada socodkii waxaan sheeraf macaluule sidaasaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay safka hawska guuraha waxaan shabiska xoorayay wuxuu jeena calafow libaaxay gu jibaadayay faadkan ku jiilaa wuxuu daba jaleemayay.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaaliyaba quseeya ayaad maqli doontaan intaasoo dhanna waxaa ka horeynaya warkii dunida. hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ICRC ayaa sheegtay in dadaalkii lagu doonayey in dadka looga daadgureeyo magaalada hareereysan ee Mariupol ee bariga Ukraine oo maalintii labaad axadda maanta ah hakad galay. ICRC ayaa sheegtay in iyadoo xaalad adag ay wajahayso magaaladan dekedda leh ee Mariupol uu hakad ku yimid markii labaad in ilaa 200 oo qof laga daadgureeyo magaalada. fashilka ku yimid iskudaygii shalay iyo kii maanta ayaa hoosta ka xariiqaya in aysan jirin heshiis cad oo dhinacyada dagaalamaya u dhexeeya, ayay tiri ICRC. ICRC ayaa xusuusisay dhinacyada dagaalamaya in shaqaalaha, gaadiidka iyo weliba dhismayaasha ay ku xardhan yihiin astaamaha lanqeyrta cas ay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ah, iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada iyo in ay ilaaliyaan rayidka iyo kaabayaasha rayidku ku nool yihiin. dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa xadda maanta ah sheegay in Washington ay aragtay warbixinna lagu kalsoonaan karo oo sheegaya in Ruushku uu galay dembi dagaal intii uu ku guda jiray duulaanka uu ku qaaday Ukraine, gaar ahaanna weerarada sida tooska ah loola beegsado rayidka. waxa aan aragnay weerar warar lagu kalsoonaan karo oo ah weeraro ula kac ah oo lagu qaada dadka rayidka ah, taasi oo noqon karta dembi dagaal, ayuu Blinken u sheegay telefishinka CNN. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa axadda maanta ah khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Rashiya Vladimir Putin, iyadoo ay ka wada hadleen duulaanka Ruushka ee Ukraine, sida ay madaxtooyada Faransiisku ku sheegtay war ay soo saartay. wadahadalka oo qaatay saacad iyo 45 daqiiqo ayaa waxaa codsaday Macron, waana markii afaraad oo labada hogaamiye ay khadka telefoonka ku wada hadlaan tan iyo markii uu Ruushku duulaan ku qaaday Ukraine 24-kii bishii Februari. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa weydiiyey Putin dhacdadii lagu weeraray warshadda ugu weyn ee Yurub ee hubka nukliyarka. madaxweynaha Ruushka ayaa ku eedeeyey kooxa xagjir reer Ukraine ah inay ka dambeeyeen weerarkii 3-dii bishan lagu qaaday warshadda nukliyarka ee Zaporizhzhia, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Kremlinka. madaxda caalamka ee kale ee maanta khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Ruushka waxaa ka mid a madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku buriyay dhiggiisa Ruushku in uu ku dhawaaqo xabad joojin ka hirgashay Ukraine uuna furo marin bini aadamnimo, isla markaasina uu ogolaado ama heshiis nabadeed galo, sida laga soo xigtay war ka soo baxay xafiiska madaxtooyada ee magaalada Ankara. ugu dambeynna, wasaaradda difaaca ee dalka Niger ayaa xadda maanta ah sheegtay in 5 askari lagu dilay miino nooca dhulka lagu aasa oo ku qaraxday gobolka Turedo ee koonfur galbeed dalkaasi, halkaasi oo ay ku badan yihiin kooxaha weerarada miinada loo adeegsado ee ay adeegsadaan kooxaha jihaadiyiinta ayna aad u sii kordhayaan. 3 askari ayaa qaraxan ku dhaawacmay, waxaana ay wasaaraddu sheegtay ama ku xustay bayaan ay soo saartay in qaraxa uu dhacay markii gaari roondo ku jiray oo dul maray meenada oo dhulka lagu aasay. Ciidamada la beegsaday ayaa ka mid ah askarka badan 2,000 oo bishii February loo unkay si ay u fuliyaan howlgallada ka dhanka ah jihaadiyiinta ee goobaha u dhow xuduudda dalka Burkina Faso. Ilaa 2017 galbeedka Niger waxaa wajahayay weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah, inkastoo ay dowladdu daabushay kumanaan askari oo la dagaalama ayna soo rogtay xaalad degdeg ah. Weerarada miinada loo adeegsado ayaa ah kuwa ugu badan ee ciidamada lagu beegsado gobolka Turido iyo gobolka kale ee Kuthenye oo labaduba ku yaalla xuduudda saddexagalka ah ee Niger, Burkina Faso iyo Mali oo ah aag ay ku badan yihiin kooxaha Islaamiyiinta ah siiba kooxda galbeedka Afrika ka howlgasha ee Daesh. halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Markana Gaalkacyo. Magaalada Gaalkacyo dhinaca ay maamusho Galmudug ayaa maanta waxaa ka dhacday ama lagu doortay xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka ku wada matalaya Galmudug. Gaalkacyo waa deegaan doorashada labaad ee Galmudug. Warbixintana waxaa ka soo diray magaaladaasi wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq.
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ahay deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta lagu qabtay doorashada 5 kursi oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo horey gudiga doorashada Galmudug ay u shaaciyeen. Kuraasta qaarkood ayaa waxaa ku soo baxay wasiirro ka kala tirsan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug, halka 3 xubnood oo ka mid ahna ay ahaayeen haween, taa oo ka dhigan in 5 kuraas ee Gaalkacyo lagu doortay ay noqdeen 3 haween. Xaalka amni ee Gaalkacyo ayaa aad loo adkeeyay mana jirin. Wax dhaqdhaqaaqa oo Gaalkacyo ka jiray isu socodka gaadiidka iyo dadka ayaa aad loo xadiday, iyadoo meelaha qaarna magaalada aan la ogolayn wax dhaqdhaqaaqa. Waaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
Todobaadkii hore wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto ayaa booqasho ku yimid dalkan Mareykanka, iyadoo Ruto hoggaaminayo isbahaysiga UDE oo ka mid ah labada isbahaysi ee ugu waaweyn waddankaasi Kenya, oona isku diyaarinayo doorashada bisha Agoost ee sanadkan ka dhacaysa waddankaasi. Wafdigaasi waxaa ka mid ahaa Aadan Barre Ducaale oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya. Qadka telefoonka ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf oo ugu horeyn weydiiyey ujeedada booqashada ay ku yimaadeen dalkan Mareykanka.
Bismillah, horta waxaan safar ku imaanay waddanka Mareykanka, khaasatan caasimadda Washington DC. Waxaan la socdaa madaxweyne ku xigeenka waddanka William Ruto oo ah hogaamiyaha xisbiga UDA iyo ninkii hadda aan isku biirnay isbahaysi aan sameynay oo Kenya Kwanza oo la yiraahdo Musalia Mudavadi, hogaamiyaha xisbiga ANC oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka waddankan marna ahaa Deputy Prime Minister. Madax kale oo ka socota waddanka Kenya oo Kenya Kwanza qaybka ay ku jiraan senatorial iyo governorial. Marka safarkan wuxuu ahaa safar ay dowladda Mareykanka ay nagu casuuntay magaaladan iyo waddankan, inaan arrimo badan aan kala hadalno ama aan soo wareysano. Waxaa ka mid ahaa doorashada hadda soo socoto, arrimaha xuquuqul bini'aadamka, arrimaha democracy-ga, doorashada soo socoto siday u eegtahay, free and fair inay noqoto, inay nabadgelyada la sugo. Kenya waad ogtihiin waqti badan bay soo martay doorasho maalinta xasaasi ah oo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen, arrimaha diinta waddanka zaid u qaadanayo, iyo waxaana la weydiiyey haddaad dowladda aad bisha 9-aad ama bisha 10-aad aad u guuleysatiin sida u aragtiin foreign policy-ga anaga waddamada aan jiraan ka nahay Horn of Africa iyo East Africa iyo duweynaha saad oo la dhaqanaysiin. Arrimo badan baan umaanay. Haddana waxaan soconaa martiqaadka noo sameeyeen dowladda Ingiriiska oo maalinta axada aan u baxayno.
Waa garta marka isbahaysigiinan gudaha marka la joogo, siyaasadda aad wadataan ee doonaysaan dadku idinku doortaan maxaa saldhigu ah?
Siyaasadda aan wadano oo ugu weyn waxaa weeye inaan doorashada hadda soo socoto aan discussionka uu noqdo dhaqaalaha wadanka. Dhaqaalaha wadanka Kenya beryahan dambe waxaan anaka wadanaa inaan leenahay dhaqaalaha wadanka waa inay dib loo fiiriyo. Dhaqaalaha wadanka owel wuxuu u dhalin jiray dadka kore oo pyramidka, kambuniyada weyn, shirkadaha weyn. Waxaan la dhaqaalaha wadankan in hoos laga soo bilaabo. So waxaan wadanaa eray la yiraahdo bottom up economic model oo hadda dowladda Mareykanka ay aaminsan tahay inay lagu wadi karo adduunka hadda. Bottom upka wuxuu yahay waa inay hooyada suuqa fadhido, ninka taksiiraha ah, ninka wado tuktuga, ninka timajaraha ah, ninka tukaanka yaroo retailka qabo oo boqolkiiba 70 ama 80 wadanka Kenya u badan, dadka waa inay lasoo garab qabto, waa in loo helo environment ay ganacsigooda loogu daneeyo, waa in la helo siday ku heli lahaayeen waxay Ingiriiska yiraahdaan access to credit. Ayako marka dadka haddii kor loo soo qaado dhaqaalaha wadanka marka uu fidi, markuu fidana dadka waxay ka mid noqonayaan inay ayakana fidiyaan canshuurta wadanka laga aruurin karo. Midda waa mid. Midda labaad, waxaan rabnaa inaan muhiimad ka dhigno in caymis caafimaad oo nin kasta oo wadanka Kenya ku nool uu heli karo, inaan bilownagan boqolka beryo u horeysa oo dowladda hadaan ku guuleysano wuxuu yahay dad badan ayaa waxay cudurkooda ka cudurro ku dhacaan maadaama isbitaal ay aadi karin, ay lacag weysanin. Cudurka hadda wuxuu noqonayaa complicated, lacag badan ay noqonaysaa. Marka hadda waxaa laga wanaa caymis keeno dowladdana ay qayb ka bixiso, dadka kore oo qaato income ka sarana ay lacag badan bixiyaan, sifa qofka hoosana loo daweeyo, kan shaqo la'aantana asagana markuu xanuunsado uu tegi karo dispensary ama health center u dhow sifa uu loo caafimaad u heli karo.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Barre Ducaale, wuxuuna u waramayay Haaruun Macruuf. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa maanta magaalada Hargeysa kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada Soomaaliland, kuwaasi oo la sheegay in kulankoodaasi ay kaga hadleen diiwaangelinta codbixiyaasha. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Kulanka maanta ku dhexmaray xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa, mas-uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa nuxurkiisu ahaa sida la sheegay in laga wada hadlo arrimaha la xidhiidha u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland. Mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ayaa u sheegay warbaahinta kadib markii uu dhammaaday kulankaasi oo qaatay sida la sheegay saacad iyo bad waxay ka wada hadleen. Wakan Ismaaciil Aadan Ismaaciil Yare oo ah mas-uul ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana uu sheegay in guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta saddexda xisbi ee Soomaaliland ay ka wada hadleen u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha.
Asbaabtu way ka siiban hawshan aanu wadno wax khilaaf ina kaba taagna aweyaan haddaanu nahay taskforce kala shaqeeya komishan ee wakiiluga asbaabta qaranka waxa weeyaan wax kastoo dhaca markay dhammaadaan ayaa khaladaadkii jiray loo soo ururiya. Marka saddexda xisbi way soo ururiyeen, shakana waxaan ku cusanayna
geesta kale Cali Maxamed Cali Dhagoole oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye u qaabilsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in wada xaajoodkan saaka dhexmaray mas-uuliyiinta xisbiyada Soomaaliland iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland uu xurkiisu ahaa u diyaar garowga diiwaangelinta cod bixiyasha. gabagabadiina yuusuf kaysi xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaridka wicid ayaa isaguna sheegay in bisha may lagu heshiiyey inay bilaabanto diiwaangelinta codbixiyaasho taas oo qorshaha ay guddiga doorashooyinka u soo bandhigeen xisbiyada ahayd
maantay taariikhu tahay lixdii bisha maarac 2022 saacaddu markay ahayd 10:00 subaxnimo ayaa muddo saacad iyo fara xubishka doorashooyinka qaranka iyo hoggaanada axsaabta iyo wakiilada u qaabilsan doorashooyinka sadra xisbi ay shir saacad iyo fartaasi ku wada jireen waxaa ugu soo gabagabeeyey diiwaangelintii doorashooyinku dalka ka bilaabay iyadoo labada garoodo hore la geli doono sida jadwalka ama timelineka ay kumisha ku bixiyeen uu noqon doono diyaar garowgii halka diiwaangelintu ay ka bilaabmi doonto may hadduu ilaahay yidhaahdo isla markaana ay kusoo gabagaboobi doonto qaarqayinteeda iyo qaadashada diiwaangelintu qaadashadu julaay markaas kakaasintaas ugu daarnaa sabkarabku kusoo dhammaaday howlahaas inay sidaa ku dhammaadaan oo diiwaangelinta loo qarab qaato ayay ku dhammaaday.
Si kastaba ha ahaatee, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa muujiyey u diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyaasha Somaliland iyadoo sida xeerka doorashooyinku uu qorayo wakhti kasta doorashada ka hor la sameeyo in diiwaangelin lagu sameeyo dadka kordhay ee aan wakhtigii hore fursad u helin isla markaana laga saaro wixii khaladaada ee diiwaangelintii hore ku jira. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA oo idinkaga imaaneysa Washington ayaa dhegeystayaal la soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Xaaladda abaaraha ee ka jira Soomaaliya ayaa la sheegayaa in bishan Maarso ay kasii darayso. Guddiga heer qaran ee abaaraha ayaa kulan ku yeeshay Muqdisho iyadoo kulankaasna ay uga wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlaha kaalmo ururinta iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen. Aadan Ibraahim oo Xirsi oo ka mid a guddigaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin waa mahadsan tahay. Waxaa abaartu hadda bishii Maars baa la gaaray oo Maarso abaarta waaba iyada iyo 15 dibri ugu horreeya Abriil marka way sii xumaanayaan biyihii way sii go-ayaan dalka oo dhan baa laga soo sheegaya inay biyihi sii yaraanayaan ceelashii kuwii ku jiray daraaraanayaan webiyadii xataa inay gureen baa la sheegayaa waa sii kala daranayaan dalka waxaa la sheegayaa inay ugu daran yihiin gobolka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo gobolka Galmudug oo Galgaduud iyo bakool iyo ay ugu daran yihiin meesha laga galo.
Marka hadda heer sida ahay joogaan ma xoolihii iyo beerihii marka laga soo tago waa sida xaalada dadka?
Waxaa jira barakacyaasha awal dadka waxay kasoo barakacaa oo magaalada kasoo saaqida miyiga dheer oo xooluba ay ka dhammaadaan tuulooyinka imaan jireen markii hal xilli roobeed uu gooyo. Hadda waxaa gooyay xilli roobaadkii labaad tuulooyinka ay kusoo barakaceen dadkii miyiga shishe ka saadiray tuulooyinkiiba hadda magaalooyinka kusoo barakacaya. Marka magaalo kasta waxaa hadda dul joogta ilaa dad ama labalaab magaaladii ah ama ka badan magaaladiiba ka badan oo dadkii gudaha ku barakacaya. Magaalooyinka qaar magaalooyin baa ku kaxay sida Bardheer oo kale oo Diinsoor ay dadku ka waxaan ku dhahda qaxeen dad badan oo tuulooyin ku dhow Diinsoor iyo Diinsoor lafteeda ay Bardheer ku jabeen meesha la yidhaahdo Balcad tuulooyin la gooyay baa la sheegayay oo iyaguna ay dadkii ka barakaceen oo meelo u dhowdhow Balcad ama lafteedaba ay dadkii isugu yimaadeen. Marka barakac xoog leh oo baxsan ayaa jira oo hadda inta isfuulay hal mar isagoo isa saaran hadduu ilaahay idmahayo oo dhafan magaalooyinka galaya.
ان maanta kulan baad ku yeelatay magaalada Muqdisho rayisul wasaare ku xigeenka ayaa shirkaasi gudoominaya maxaa xogaha oo shirkaasi la isku weydaarsan
shirkaasi xubnihii gudiga ka mid ahaa ee xukuumadda ahaa ayaa warbixin ka bixiyay oo rayisul wasaare ku xigeenka oo gudigeena gudoomiyadii uu ka dhageystay waxaa kaloo la qusheeyay in la sii dardargeliyo oo aan laga sugin kaalmooyin shay aan la sugin dadka soomaaliyeed dadka loo dhexkaco oo cidii wax haysta ay wax bixiso kuwa qurbaha jooga laga raadiyo kuwa gudaha jooga la yaboohiyo oo arrintii iyada ahayd guntiga diisha la isaga dhigo oo lasii labalaabo dadaaladii gaarsiinta deeqaha iyo deeq ururintaba waxa kaloo jira dalal soo gurmaday baa jira oo shalay waxaan ka qayb galay munaasabad ay boortada sacuudiga mu-asasa ka tirsan oo King Salman Foundation la yidhaahdo ay iyaduna cunto ku deeqaysay oo markaan sida ugu fiican bay yeeleen waxay soo bandhigeen inay lacag ahaan ganacsadayaal u siin doonaan oo meelaha aan la gaarsiin karin cuntooyinka aan lagu gaarsiin karin sida ay yihiin in kind aan lagu gaarsiin karin inay lacago ku bixinayaan oo ganacsadayin ganacsato hadduu ilaahay idmaayo maxalliii ay gaarsiin doonaan marka dalalna way jiraan soo gurmaday sida imaaraadka carabta oo kale suqaldigaas oo kale maxaal yidhaahda waxaa kaloo jira hay-aday samafalkana toddobaadka soo socda sil baa loo qabanayaa safaaradaha ajaanibka oo dhan oo arrintan abaaraha si loogu soo jeediyo marka dadaaladaas iyo qorshooyinkaas baa la iska wada
marka ilaa iyo hadda kaalmooyinka aada gudaha ka hesheen maxaa ka mid ah ama dadka soomaaliyeed dhexdooda sideese wax u tarayaan dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen
walaahi falastiin ay waxaa la yidhi biyas saafarada looga dirgaa musiibooyin badan baa dalkan ka dhacay oo octoobar afar iyo tobankeeda ay ku jirtay oo coronihii uu ku jiray oo soo noqnoqday oo dalkan ama u sanad qada ama sanad walba ka dhaca ay jireen marka sida khibradu waxaan tusaysaa waxyaabaha ay soomaalida dhexdeeda iska qaado inay ciyaaraan doorka ugu fiican uguna degdegsan in ay haduu ilaahay idmaayo waxyaabaha laga keeno oo ay hay-adaha samafalka ay dalalkoodu siiyaan ama dalal kale oo deeqbixiyaal ah ay siiyaan in ay ka fiican tahay waxyaabaha gudaheena laga qaado oo markaas mashquulkooda iyo xargaha ku xiran iyo ay yar yihiin kuwa gudaha laga qaado si buuxda in hadda loo gudagalo oo culimadii iyo dadkii laga hibaysanayay oo soomaaliyeed ay yabooha iyo abaarta muhiimadda ay dhibaatada ay dadkeenna ku hayso iyo muhiimadda ay leedahay in loo gurmado oo aan doorashooyinka keliya lagu jeedin abaaraha laftoodana maxaa la yidhaahdaa dadkii la xukumi lahaa in la nooleeyaa la rabaay halkaas la saaro diiradana waa ku guda jiraa waxaanan u malaynayaa inaan guulka gaari doono dhawaan laakiin hawsha bilow way hadda
kaasina wuxuu ahaa aadam ibraahim oo xirsi oo ka tirsan guddiga qaran ee abaaraha wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
cilmi baaris ku saabsan abaarta ka jirta soomaaliya oo uu toddobaadkii hore soo bandhigay machadka daraasaadka geeska afrika ee green litmus ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho ayaa muujisay in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo ku nool soomaaliya ay hadda wajahayaan xaalad cunto yari ah sanadkan 2022 islamarkaana ay 2,500,000 oo kun oo ruux ay hadda si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar bini aadanimo horey qaramada midoobe iyo dowladda soomaaliya ayaa uga digay khatarta abaarta hadda ka jirta soomaaliya haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna wicitaanka ku soo qaadan doonaa xaaladda abaaraha soomaaliya waxaa marti noogu ah maxamed cabdulqaadir warsame hilaal oo ka mid ah madaxda machadka daraasaadka geeska afrika ee green litmus hilaal waxa uu arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ku bartay jaamacadda sowas ee magaalada london hilaal aad baad umahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa maasanta walaal nuur waa ku dhawaahay
bal marka hore noo faahfaahiya natiijada idinkaga soo baxday cilmi baarista aad ka samayseen abaarta ka jirta soomaaliya
walaal waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha khadka ku jira iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee halkan inaga dhegeysanaya daraasadan ama cilmi baaristan mudday qaadatay in la ogaado xaqiiqda dhabta iyo sida ay u saameysay abaarta waxa ay ka kooban tahay waa 38 page ama 38 book waxyaalaha ugu daran artu hoos laga xariiqay waxa ay tahay in ay ugu horeeyso abaarta iminka taagan ay wadanku ku horeeyeen abaaro kale oo isagay oo isbiirsaday kuwaas oo sare u qaaday heerka gaajada faqriga iyo colaad sababtay xasilooni darro meelaha qaar wadanka ka jirta halkaas oo la ogaaday nambarka iminka hadda wajahaya xaalad khatar ah dad aan ka yareyn marka la isu geeyo 3.8 million ay wajahayaan cunto yari tiradaas oo si koro sare u sii kaci karta ilaa ay gaari karto 4.6 million oo qof marka waa la sii kala daran yahay waa la sii kala ogaaday waa la sii kala saaray xaaladda hadda taagan waa 2.5 million ayaa si degdeg ugu baahan in ay u helaan caawinaad bini'aadamnimo waxa kaloo la ogaaday waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay in 167 marka ay sare u kacday tirada dadka hadda wajahaya xaaladda marka la barbar dhigo abaarihii abaartii ugu dambeysay 2020 waqtiga isaga ahaa iyadana ay sidoo kale ay cabasho jirtay waxa kaloo la ogaaday waxa ay tahay in biyo la'aanta ba'an iyo cunto yaraanta iyo qiimaha loo isticmaalo in dalagga lagu beerto iyo waxyaalaha daruuriga ah ay kor u kaceen 10-14% marka la fiiriyo
ma yara sida cilmi baarista aad hadda ku sheegtay in ay cunto yari ba'an ay wajahayaan ku dhawaad 4 million oo qof waa 3,800,000 4 million ku dhawdaa tiradaas dadka hadda xaaladda ba'an ku jira abaartu sida tooska ah ay u garaacaysan ay gaarayaan 2,500,000 marka ma ogaateen meelaha ugu daran ee wadanka ay abaarta sida daran u garaacaysa hadda
walaalood maasta waa la ogaaday marka la dul istaagay maamul goboleed kasta iyo deegaanada hoostaga marka la dul istaagay maamul goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland iyo qaybo ka mid ah maxaa la yiraahdaa Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu daran isku mid ma aha baahiyaha qaar ba biyaha lagu kala baahi badan yahay waxaa lagu kala baahi badan yahay maxaa la yiraahdaa dadku qaar baa beerley ahaa oo aan roobkii inta waayey iyo webiyadii u dhowaa ay qalaleen beerihii iyo kanaaladii biyaha geenayay ay qalaleen oo wax soo saarku uu hoos u dhacay amaba ay aad u daran tahay markuu baahiyahana way kala duwan yihiin laakiin sida loo kala daran yahay aad ay u garaacday abaartu ay u garaacday waa deegaanadaas ugu daran
waa mahadsantahay maxamuud cabdulqaadir hilaal khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan kasoo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida daadiya barnaamijka nuur bukhaari iyo maxamed cabdiqaadir hilaal oo barnaamijka martikuwa labadiinuba waa salaamintiin laba su-aalood baan qabaa anigu su-aasha kuwaad waxay tahay geeska africa weligood ba way ka dhici jireen abaaruhu balse way kala durugsanaan jireen haatan si abaari waxay noqdeen kuwa xidhiidha oo hadba soo laabanaya haddaba haddii arrimahaasa daraasad ku samayseen maxay tahay sababta ugu weyn ee keenaysa in abaaruhu soo laalaabtaan su-aasheeda kale waxay tahay markastoo abaari dhacdo caqabada ugu weyne dadka soo wajada waa biyo la-aan haddaba sidee biyo la-aantaasna looga gaashaaman karaa waad mahadsantihin badafeewey
walaal dhegeystahaas aad buu umahadsan yahay inta badan waa sax way soo noqnoqdeen abaaruhu aad bay usoo noqnoqdeen dee xilliyada oo isbedbedelo roob babka dadkan ilaahay roob hasiiye oo soo daaho aanba yaraado sidii la filayay aan u diin oo kii handala kii kaloo xilligii oo lasoo gaaray haddala waqtigii oo handala xilligii oo roobkii la waayey waxyaalahaas iyada ayaa ugu daran laakiin mar kasta waxa hadda la ogaaday waxay ahay waxa ay tahay u diyaar garow la-aan aan loo diyaar garoobin oo inta badan aysan dhicin in loo diyaar garoobo xagga marka la fiiriyo in abaarta sida cashir laga qaato mid kasta oo soo marto dadkan inaysan dhicin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ah ama dadka caawiyo ka shaqeeya arrimaha abaaraha oo markasta aan inta isu imaado aan cashir ka qaadanin ayaa u sabab ah arrimaha aan ogaanay oo waxay ahayd in cashir laga qaato midda dhacdo biyo la-aanta sax waa sax waa la ogaaday biyo la-aanta waxa cilmi baarista lagu ogaaday 160 baa la ogaaday in ay sare u kacday baahida biyaha loo qabo marka la barbar dhigo waqtiga ugu dambeeyay ee abaaraha wadanka ay ka dhacaan iminka marka qiyaasi kartaa
waayahay adiga mudan ee dhageysta kara ayaan isna jeclahay inaan fursadiisa sii soo dhowro.
Assalaamu calaykum bahda VOA, magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche, waxaan joogaa magaalada Galdhoobe gobolka Mudug. Bahda VOA iyo khabiirka waan salaamay. Khabiirka waxaan su'aalayaa ayadan dambe abaaro baahsan ayaa dalka ka jira qaylo dhaanta isaga soo daba dhacaysa. Marka daraasada aad dhowaan soo saadeen ma ku ogaateen goobaha ugu daran iyo meelaha maxaan ku idhaahdaa ilaa goobo waa sii kala daran yihiin meelaha aadka u liita. Teeda kale abaarahan ma laga yaabaa inay raacaan dhabihii 2011 oo ay taariikhdaas dibna ugu soo laabato. Waxaan ogeyn in 2011 kufanaan dhinteen. Marka sida aan lagu baraarugsanayn markay aragtid ma laga yaabaa in dhabihii aan ku soconno, waad mahadsan tihiin.
Kajooja aad buu mahadsan yahay, waa su'aal aad muhiim u ah weeyaan. Waa sax 2011-kii iyo xilligan marka la eego laba abaarood aad u culus waaye oo la fiiriyey. Middan daraasada waxaan ku ogaanay waa waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay abaabula'aanta iyo xiriirka loo wajahayo oo aan midaysnayn, oo qaabka loo wajahayo aan hal meel in laga duulayo aan ahayn, aan jirin ama dowlad ama hay-ado caalami ama maxay ahayday oo aan xoogganayn, iyo waddanka sida mashquul uu ugu yahay doorashada iyo siyaasadda jirta iminka xilliga hadda lagu jiro, iyo abaabula'aanta iyo daalka ama daalka ka muuqdo dadkii wax abaabuli jiray, iyo hay-adaha caalamiga laftirkooda iyo maxaa la yidhaahdaa lacagahan daahay, sababo badan baa u daaheeno lacagahan daahay owel loo isticmaali jiray in loo isticmaalo humanitarianka abaaraha iyo waxyaalaha soo kordha loo isticmaali jiray oo hakad galay iminka, oo kugu ogaanay daraasadan ayaa hartu sabab u ah inaan maaragtay abaabul badan oo abaartan iminka hadda taagan ay loo wajaho oo loo yareeyo khatarta iyo dadka dhimanaya iyo dunyada dhimanayso. Waana midda ugu muhiimsan loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado. Su'aalihii la weydiiyey dadka waxay ahayd abaartan ka waramaya tii 2011-ka dadka xoolaha haystay markii la eegay magaca ay iyo sida ay sheegayaan tani waa wax mareebto, abaar wax reebtaba ma ahan. Waxa ugu daran waxa weeyaan xoolaha oo dadka xulaleyda markii ay yiraahdaan tan oo kale nama soo marin, abaartan waa abaar maarag aad iyo aad u baaxad weyn culayskeedana uu jiro, laakiin waa u baahan tahay in aad loogu baraarugsanaado oo waddanka dad iyo dunyaba la badbaadiyo.
Dhegeystayaal, weli waxaan kugu dajirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno xaaladda abaaraha ka jira Soomaaliya. Dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan u yeero. Soo dhowo walaal.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Leyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa Muqdisho, martida Mastrilaal waa ku saamay. Abaar ba'an ayaa dalkii ku rufatay ama ka dhacday. Waxaa moodaa abaartii inaan door fiican laga gelin oo dhul fara badan oo Soomaaliya abaartaas ay si ba'an maaragtay u saameysay. Dowladdii doorkeedii nama muuqdo. Waxaa moodaa inaysan si fiican uga howlgelin arrintaas oo doorasho iyo arrimahaas mashquulkeed la galay. Marka sidee dowladdu ugu soo jeesan kartaa oo arrintan looga dhigi karaa arrin muhiimaddeeda leh?
Aad buu mahadsan yahay ninka odaga Maxamed Faarax. Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Marka koowaad, horta waxaa xusid mudan in daraasadan lagu ogaaday in abaarta iminka jirto xilliga hadda jirto. Waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah inay keentay dadkii walaalaha ahaa ama isla degi jiray ama maxay ahayday deegaanada qaar ay hostility ama cadaawad fara badan iyo ammaan darro fara badan iyo dagaal uu maaragtay ay sababtay. Taasina waxa keenay oo keliya waa waxa ay tahay meel roob ka da'ay meelo roobabka qaar ka diin meelo uu saka diin oo la isku soo yimid oo la isku soo gurguuray oo dadku isu imaadeen oo daadka uu yaraaday oo la maartay gacan qaad uu dhacay oo xogaa ay taasi dib u dhac keentay in deewadankeena loo arkay in caqabadihii dagaalada sokeeyay ay kor soo kaceen cid walba oo doonayso in ay ka qabato abaaraha wax anagu tala soo joodin baa yaan sameynay tala soo joodintaas waxa ay aan u soo joodinay oo talooyinka aan soo joodinay waxna waa xal dhow waxna waa xal fog oo aan ashaagnay oo xalal aan u kala qaadnay hadday dowlad tahay hadday ama hay-adaha caalamiga ah ama bulshada rayidka oo ayaamahan aad isu abaabulaya iyo culimada iyo dhalinyarada abaarta iminka joogta aada uga shaqeynaya laakiin mas-uuliyadda waddanka dowladda ayaa iskale dowladda waxa laga rabo waxa ay tahay waxna way bilowday waxna waa la rabaa inay xoojo waxaa loo baahan yahay iminka oo keliya oo taagan waxa ay tahay waddanka election keliya in aan xoogga la saarin dad baa dhimanayo dunyaa dhimanayso meel halis ya abaartan ay ilaahay roob hana siiyo ayaa laga baqayaa inay xaaladdu ka degto.
Waa mahadsan tahay mudane Hilaal. Dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
Bismillah, magacaygu waa Cabdixakiin Joker, waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Waxaan rabaa Hilaal Maxamuud inaan weydiiyo dalalka deeqaha bixiya lacag badan ayay dhawaan ku yaboheen, waxaana ka mid ah dalalkaasi UK ama Ingiriiska. Haddaba ma kula tahay dadka baahan in si toos ah u gaartay lacagtaasi?
Walaal, su-aashaas jawaabteedu dee ay ku fiicnaan lahayd in la weydiiyo dowladdeenna, la weydiiyo oo la ogaado lacagtaas qasnada maydin timid in la yiraahday ku fiicnayd. Laakiin waxa muhiimka ah waxa ay tahay lacagaha lagu talagalay in lagu caawiyo humanitarianka ama abaarahan wax looga qabto ama waxyaalahan soo kordhay nolosha khatarta ku ah loogu talagalay inta badan inay soo daahayaan oo ay maaragtay markaan su-aalo weydiinay inay soo daahayaan lacagihii yacni waxay ka cabanayeen waxay ahayd inay lacagihii loogu talagalay ee deeq bixiyaashu ay ugu talagaleen inay xoogaa uu hoos u dhac ku yimid sidii loogu talagalay aysan u imaanayn waqtigoodii. Laakiin hadda lacag ka timid qolo gooni ah ama inay soo gaartay dowladda iyo wasaaradda maaliyadda unbaa ka jawaabi karta iyo dowladda iminka jirto anagu dee xoogga maana saarin lacag hebel ma timid lacag hebel ma timid waa mahadsanta.
Adiga mudan dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Maxamed Garbey, kasoo hadlaya magaalada Korombose ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda v o eda iyo dhegeystayaasha meel walba ay joogaan. Haddii aan u gudagalo su-aasheeda ku saabsan dhibaatooyinka abaaraha ee soo noqnoqday dalkeena Soomaaliya, waxaan maqalnaa in dowladaha caalamku hadda ugu dambeysay UK ay laba mar abaaraha Soomaaliya iyo hay-ado kale caalami ay ku yaboheen lacag loogu hortagayo ama wax loogu qabanayo dadkii abaaraha saameeyeen. Sideen annaga Soomaali ka Soomaali ahaan dal iyo dibad sideen annaga isugu tasha karnaa oo aan ugu maarmi karnaa gacmo shisheeye, maadaama abaartuna ay soo noqnoqotay kaalmada aan ku tiirsannahay dadka kaleentana aynu waxba ka qabanay soo noqnoqoshada abaarta? Siday Soomaalida isugu tasha kartaa? Waa mahadsantahay.
Waa su-aal aad u wanaagsan dhageystaha su-aashaas u keenay. Waddanka waxaa muhiim ah marka koowaad in lagu baraarugsan yahay waxa gacanta lagu hayo dhaqaale ahaan dowladdu gacanta ku hayso inay xoojiso inay hagaajiso dib u habeyn ku sameyso oo waxyaalaha dhaqaalaha inay dib u hagaajin ku sameyso markaasaa dakhligana kor loo qaadi karaa, kaabayaalna la samayn karaa ila dhaqaale kasoo galaan. Taas oo caqabad kasta oo waddanka kusoo kororto sida abaarahan iyo waxaan oo dhan loo xallin karaa. Inta badan marka wax ka baxsan daaxadda waddanka ay soo kororto oo maaragtay ilihii dhaqaalaha ee la sameeyey iyo dhaqaalihii oo reformka lagu sameeyey iyo wixii la hayay wixii maaragtay culays oo soo kordho ayaa loogu talagalay wixii deeq caalami oo la helayo in lagu kabo, laakiin aysan noqonin wax joogta ah loo gudbo, وحكم الجارع إنيين لو فهمه هرتو بداس ويمدى أساس قوة نقالها وطن كإن الهجاجيو مركا أبارونا وحيلها سوكر لا ولا سيد كبديهن تاسانا لوجو جد بكرة إن عن خورس الله سميعه وودن كوكو جد بإن نقالها عن الهجاجيو
عاد أيو أمها تسيني هاي كاسوح وها محمود عبد القادر ورسام هلال أو كم إذا ملاحظة معهد كدراسات كجيس كأفريكا جرين لدمس أو دوان سوسار علم بارسي كجهل لأن أرمها أبارها سومالية إلى الوحو مرتكوها برنامج فوعتان كدقيستها حنجعلها إنا نصدو كالأو مهد عليو كقيب قلكو لمان دقيستياشي برنامج كقصو بيري تاني يقول انت الدنبي وحن نكو دافيا سدا إيو نبد كل
مهدسند نور حسن نور بخاري وبرنامج كاسي وعيتان كدقيستها نلا سعود سينيي ولي في اوه اياد نغلا سعونيسان وسيطة وصيدين كغي مانيسا واشنطن قولاها حقوق دا آذنها اي قرمدا مدوبية ايا وربحين اي سو سارين وحي كغهد لان حالب دا حقوق دا آذنها اي ودن كا إريتريا وربحين ارنتان كد ياريسي ورياه في اوه لسا شلاين وحي نوسو كوبيسا عاشا إبراهيم آذن
warbixin loo gudbiyay maalintii jumcaha golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday horumar la'aanta xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea barayaasha ayaa sheegay in dawladdu ay codadka iyada khilaafsan si bareer ah oo nidaamsan u burburinayso ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay maxamed abdusalaam babikar ayaa sheegay in kuwa halista ugu jira ay ka mid yihiin mucaaradka siyaasadda daqdaqaaqayaasha saxafiyiinta hoggaamiyasha diinta iyo kuwa lagu tilmaamay inay baxsadka yihiin waxa uu sheegay in ay ku hayaan xabsi dheer oo ka baxsan bini'aadminimada mararka qaarna ay la kulmaan jirdil babikar waxa uu sheegay in kumanaan reer Eritrea ah ay si sabool ah u xiran yihiin oo xabsigana lagu hayo tan iyo sanadkii 1999kii laga qaaday xuquuqdoodii sharciga ahayd qaar ayaa dhintay sanadihii la soo dhaafay babikar ayaa hadalkaasi yiri halka kuwa kalena aan wali la garanayn halka ay ku dambeeyeen waxaan u soo jeedinayaa golahan in ay kordhiyaan cadaadiska ugu badan ee suurtagalka ah ee ay saarayaan mas'uuliyiinta Eritrea si ay u sii daayaan dhammaan maxaabiista dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo waaxda cadaaladda ayaa sidoo kale si degdeg ah loogu baahan yahay si dib loogu yagleelo aasaaska sareynta sharciga ayuu yiri baaraha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadda ka aloosan dalka Ethiopia ay sii xumeynayso xaaladdii hore ee qalafsanayd ee askareynta khasabka ah ee dalka Eritrea babikar waxa uu sheegay in dawladdu ay qiil u siinayso kordhinteeda aan dhammaadka lahayn ee shaqada qaranka si ay dalka uga difaacdo jabhada xoreynta shacabka Tigray kooxda falaagada ee ka soo jeeda gobolka Tigray ee Ethiopia oo xuduud la leh dalka Eritrea ayaa dagaal kula jirtay dawladda Ethiopia tan iyo bishii November ee sanadkii 2020 babikar waxa uu sheegay in barnaamijka adeega qaranka uu la mid yahay shaqada khasabka ah uu yahay mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka shuruudaha askar qorista ayaa ah kuwa aad u adag xadgudubka dhinaca galmada ciqaabta daran iyo in dadka loola dhaqmo si xun oo bini'aadminimada ka baxsan ayaa ah wax caadi ah ayuu yiri babikar barnaamijka waxa uu sidoo kale saameyn ba'an ku leeyahay xuquuqda waxbarashada iyo shaqada wanaagsan ee kumanaanka Eritreanka ah iyo sidoo kale qoysaskooda aan ku noolaan karin mushaarka yar ee ay ka qaataan askarta babikar waxa uu sheegay in xaaladdu ay wali ku riixayso kumanaan dhalinyaro ah oo reer Eritrea ah inay ka cararaan dalkooda sanad kasta waxa uu ugu baaqay dawladda in ay gasho wada hadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo xuquuqda aadanaha ee dalka danjire Garatu Tesfamikel oo ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu sanado badan bartilmaameed u ahaa go'aanno ku saleysan siyaasad iyo xilalka golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in warbixintan ugu dambeysay ay soo bandhigayso eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo xadgudubyo ah oo ay iska indhatirayso horumarka wanaagsan ee laga sameeyay dhinacyada cadaaladda bulshada iyo xuquuqda insaanka iyadoo dawladdiisu ay wajahayso caqabado dhanka xuquuqda insaanka ah ayaa danjiraha waxa uu sheegay in dalka aysan ka jirin qalalaasan nidaamsan oo xuquuqda aadanaha ah
mahadsanid caasha ibraahim aadan caashacuud oo noo soo koobaysay warbixintaasi lisa shlein markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. Dhegeystayaal, boqol gu' iyo wax yar muddo haatan laga joogo. Dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayadaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyeerada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen talyaaniya oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku sulcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees iyo ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkayna qalinka la gaaray. Intaa ka sokow, isaga iyo ku ahlihiisa Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofka ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaa ka hor loo yaqiin oo keliya dhulka Soomaalida. Sior Brichetti oo waayadaas u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sadcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buug uu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899 magaalada Miiraan oo lagu daabacay. Baarasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilixdii uu jeerka lahaa, siduu u dhereysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhirta sare iyo tan hooseba ay muushka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa ka muuqanaysay. Waxaa ka darraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo maroodiga haddaad rumaysan karayso. Sana kadib markii buuggaa la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalka ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905 oo Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdilla Xasan. Chiley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jireen wax meel ka naafo ah ay maanshada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu marin jiray goobtii Jidbaale kadib goobtii daraawiishii ay sida ba'an ugu naafatay ee Ingiriisku uu boqolaalka halgamay kaga laayay. Maalintaas laa waxay ka harag oo mid jabad iyo mid siisa u badan waxaa u gacan haadiyey Boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada Bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay ka talin jireen. Maalintaas bay daraawiishii caydka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan. Hase ahaatee Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii walaalka ka warheleen ayay haddiiba boqorkii la xiriireen. Waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishii cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tulku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorku u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno oo awood aan idinku baargelino malihin. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday. Hal dacan dheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaale oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yara kabtay goobtii Jidbaale iyo sulcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey Jiinley gabaygiisan la baxay ee reer Bariga uu kaga cabanayay. تاکس کوشی واجو احنا باعث قیمت شوگاری دو مدافعنا سیدان میل هر کشور حسینا و هم خاطر روگان دیگر کرد اول کشور مالی دا ای هد دل مدگان که کشور سعودی سید وای دا اول قنا نوری خود عبور رانا و او بر واقعش نه ولی اگر یک هد دبا تو دعیر انتقال دیار ادبیاگو و کتر مامایی اول کی سگ آقها و بریگس کل حصل عالی یه نسبی کلاچات که اهی قبل جمرع ایری بلوفی صدقاتی مربع کسر هر بحی عبسید و که قوی اولید و تلابه در لقادی کرده وای دوگاه بیلباح یه ویسو ای او وینایه حلق مسکه گوتکه او سرع یه تلبسکه لحانه ای او ویرارین وفو بیلی حقه تیقه تلیفن یه قره تینا وحیره یه تکتوره درار یه سرمان شرف وحیمه یه تین باسرالده تیقه اسکو بحی تیعه یه سیقه تلب حنفله تقدر قلال أنت بحنو وين لا تلبق وضح لا تغتيق وحنولي تل ييو عشد دبضل ترار يقرون تفل يسيد تسقاء بيري وحن قعن لا تيحاي تنقل على صعد في وحن تيرف معالولة تداشان اوية لا وحود سيدكو القسوق مي تفك حود كبورها وحن تنقل سكحوراي وحود تين على صوب اللي باحي قلت بالاي فاتكان كتلي لا وحود دبت تديمعي تبدأتي سقوب كأو حنذيب وشلاعي تاتوسكو جيسا وحوتي يروحي وحن شام قارك عبسلة من كبوري ويتوف لإيهي وحن شلفكو كيناسي كن قبش بينه وحوي وشلاعي وحن أصوئي للدقاق تلبطيناي تلبس حلقة إيه قول وحن شانت كربه لي وحي أنكو توكسلي أباس شلف لأول دوبا مسكة تيريق ليا وحوتي نسي وضافي كثير وسؤال في بريكم متي وكعوضة وكعتابة تدعينا قبل أقار كل أيوه فقروا سنة يعني به لسه قدبون يعني إني أهايين تنية واهرة وحروحة مقادرة وحقيقنا إنك سوء إلى مركزنا وسببتي إذا بغلك أسارنا وحيد وحن سيدة وبريك عورة رفسدوه اللوغي ترمالة الأرورتي وحن تهو المذوبالي وحن لقاها توقي كبحي تبقى دوموذي هذا بقول سواب إذا إبن أمك شلا بينه تشكو إما حنونين هدو توق إيه يهي تعلان تانو قبل بعد تجتان كبديه تير با إلهي قدر تيره عن مرايا تيره إن ميلوغو ولا تاهل بان قرن وحسا إبو تيرهي وانكي توق إيلوري لغيستي المرام سيدق إن كي يهدو بان تالكا إنو توقو رسو دوات كسر عدل يخلا ميلا هدو إبن
برامج كاسي لقن كيهدها اي احمد فارح علي اذا جاء انتا اينو كردافنو ديكستيال تدوبالكي لبجا رايات كمغشان لان تافك الصوماليقا اي في او اي دقيق ده اينوغا هري دا عدد بل عن دين دور مرو قد بدي وراركا عالم كا ودور كرونا هيدا لان قير تحاس اي عالمي قايا شاكتي ان دادالكي لغو دوني ان دادك اللوغا داد قرأيو مغالا ده هري ريسان اي ماريو بول اي باريغا يوكرين ومالين تي لبا ومالين تي لبا احاكت كو يميد ICRC ayaa sheegtay in xaalad adag ay wajahayso magaalada dekedda leh ee Mariupol kadib markii maalintii labaad ay u hakad galay in 200 oo kun oo qof laga daadgureeyo magaaladaasi fashilkan ayaa hay'addu sheegtay inuu sabab u yahay in uusan jirin heshiis cad oo u dhaxeeya dhinacyada dagaalku ka dhaxeeyo ICRC ayaa waxa ay xusuusisay dhinacyada dagaaladu u dhaxeeyaan in shaqaalaha gaadiidka iyo dhismayaasha ay ku xadhan yihiin astaamaha laanqeyrta cas ay yihiin kuwa lagu ilaaliyo sharciyada caalamiga ah iyadoo ku boorisay in ay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada ayna ilaaliyaan rayidka iyo sidoo kale kaabayaasha rayidka sida Saad Maqlisan waxaan maqlisan waa codka fanaanka Baxsan Xasan Aadan codka Baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Sumatar iyo heesta Baladweyn Oh, هستاسي بلدوين يو عدك حسن آذان السمطر وحو قبق قبقوها إذا عدي عاوي الدنيا دا إلا انتافك الصوماليقة فيو ويوسيط وصيدين كيكي ماني سي مقال لدى واشنطن ومحمد بشير عبد الرحمن إيا محمد عبد السندير أو إذن له نبد قليو